Татарстанда зур юл төзелеше объектларын ачу тантанасы узды. Анда Россия Федерациясе хөкүмәт рәисе урынбасары Марат Хыснуллин һәм Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов видео элемтә аша катнаштылар. Республика инфраструктурасында бер юлы эш истәлекле объект барлыкка килде. Яңартылган Вознесение трактының икенче этабы Шәле М7 һәм Баулы М5 төрәүле автомобиль юлы составында Алексеевский Әлмәк яңа автомобиль юлы, шулай ук Габдулла Тукай исемендәге Казан халыкара аэропортының яңа перроны ачылды. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов: "Бездә чираттагы шатлыклы көн. Вознесение трактының икенче этабы ачылды. Бу объект 27 миллиард сум тора. Әлбәттә, федераль ярдәмнән башка бу мөмкин булмас иде", дип белдерде. Рөстәм Миңнеханов ассызлыклаганча, Алексеевский Әлмәт төрәүле трассасы да бик зур федераль ярдәм һәм хосусый инвестор катнашында төзелде. Татарстан рәисе Россия президенты Владимир Путинга, хөкүмәт рәисе Михаил Мишустинга Казан халыкара аэропортының яңа перроны өчен рәхмәт белдерде. Бу объект Казанда БРИКС саммитын уздырганда кунакларны каршы алу өчен файдаланылды. Тагын бер кат Чаллы һәм Түбән Кама шәһәрләрен әйләнеп узу маршрутлары өчен рәхмәт әйтми кала алмыйм, дип искәртте Рөстәм Миңнеханов. Алар илебезнең зур сәнәгать үзәкләре. Юлны урап узу пассажир йөртүчеләргә 40 минуттан алып 1 сәгатькә кадәр вакытны экономияләргә мөмкинлек бирә. Президентыбыз Владимир Путинга рәхмәт. Илебез тарихында бу кадәр транспорт инфраструктурасы бер кайчанда төзелмәгән. Республикабыз мисалында без федераль объектларның гына түгел, ә шәһәр һәм төбәк әһәмиятендәге объектларның да төзелүен күрәбез. Без күәтле ярдәм алабыз, диде Рөстәм Миңнеханов. Татарстан рәисе шулай ук юл тармагы белгечләренә, юлчыларга, проект авторларына рәхмәт белдерде. Россия хөкүмәте рәисе урынбасары Марат Хыснуллин яңа юл төзелеше объектлары хәрәкәтенә старт бирде. 2025 елда безнең ишек алды республика программасы буенча Татарстанның 16 районында 679 ишек алды территориясен цикләндерәчәкләр. Татарстан Республикасы шәһәрләрен үстерү институты 2025 елда республика рәисе Рөстәм Миңнехановның безнең ишек алды территорияләрен комплексы цикләндерү программасы буенча цикләндереләчәк ишек алды территорияләре исемлекләрен игълан итте. 5 ел эчендә безнең ишек алды программа 5000-дән артык ишек алдын үзгәртеп кенә калмады. Әзекләндерүдә комплексы якын килүнең яңа стандартында бирде. Элегрәк Татарстан хөкүмәте йортында узган киңәшмәдә программаны гамәлгә ашыруга 2025 елда 10 миллиард сум бүлеп биреләчәге билгеле булган иде. Цикләндерелә торган территорияләр саны буенча Казанда 268, Чаллыда 79 һәм Яшел Үзән районында 60 ишек алды цикләндереләчәк. Түбән Кама, Әлмәт, Бегелмә, Алабуга, Зәй, Шистай һәм Нурлат районнарында да шактый күләмле эшләр башкару күздә тотыла. Тиздән тракт милишләр белән очрашулар башлана. Аларда цикләндерү планнары һәм башлангыч схемалар тәкъдим ителәчәк. Шулай ук тәкъдимнәр һәм теләкләр җыелачак. Безнең ишек алды программасы командасы республика муниципаль берәмлекләре хакимиятләре белән дә тыгыз элемтәдә тора. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов үз Telegram каналында һәм ВКонтакте социаль челтәрендәге битендә Татарстаннан махсус кәрби операциядә катнашучыларны бүләкләү тантанасының видео язмасын чираттагы тапкыр урнаштырган. Бу юлы Тимер батальоны һәм 1201-нче мотоукчылар полкы сугышчылары бүләкләнде. Рөстәм Миңнеханов сүзләренчә, хәрбиләр махсус кәрби операция зонасында хәрби бурычларны үтәгәндә күрсәткән батырлыклары өчен Россия Федерациясенең һәм Татарстанның дәүләт бүләкләренә лайык булдылар. Безнең егетләргә уңышлы хәрби хезмәтләре өчен рәхмәт. Җиңү безнең якта булачак, дип язган Татарстан рәисе. Татарстанда җәмәгать транспортында билетсыз йөргән өчен штраф 8 тапкырдан күбрәккә артты. 300 сумнан 2500 сумга күтәрелде. Бу хактагы законны Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов имзалады. Багажны түләүсез ташыган өчен штраф 3 тапкырдан күбрәккә арттырылды. Ул 300 сумнан 1000 сумга кадәр җитте. Яңа документ рәсми басылып чыккан соң 10 көн узгач үз көченә керә. Шулай ук түләүле автомобиль юлларында йөргәнгә түләмәгән өчен дә штрафлар кертелә. Алар гали автомобильләр өчен 1500 сум, автобуслар һәм йөк машиналары өчен 5000 сум тәшкил итә. Татарстанда административ хокук бузуулар турундагы кодекска өзгөрүштөр киргизе турган закон проекти Татарстан Дөөлөт Советы тарапынан 23 декабрда узган утурушта кабыл этилген иде. Татарстан парламентында тонтоналы шартларда республиканын жамага судьяларына тонлуклуклар тапшырылды. Дөөлөт Советы рәисе Фарид Мөхәммәтшин кулунан хизмет тонлуклукларын 22 жамагат судьясы алды. Парламент жетекчиси оларны жооплу вазифага сайланулары белән куттады. Республика жамага судьялыгының законлылыкны тәэмин итүдә гаять зур эш башкаруын ассызыклады. Дәүләт Советы рәисе фикеренчә, заманча таләпләргә җавап бирә торган матди техник тәэмин итү гадел хөкем итүне гамәлгә ашыруның мөһим шарты булып тора. Татарстанда юстицияне үстерү программасын гамәлгә ашыруга ел саен республика бюджетыннан 800 миллион сумнан артык акча бүленә. 2022-2024 елларда Казан, Алабуга, Чистай, Азнакай, Мамадыш шәһәрләрендә җәмәгать судьялары биналары капиталь цикләндерелгән. Республика Югары суды рәисе Азат Гилмединов һәм Татарстан юстиция министры Рөстәм Захидуллин җәмәгать судьяларына һөнәри эшчәнлекләрендә уңышлар теләделәр. Казан шәһәре Яңа Савин районы судының 4-нче суд участогы җәмәгать судьясы Марат Ибраһимов ышаныч белдергәннәре өчен хезмәттәшләре исеменнән рәхмәт белдерде. Җәмәгать судьяларының гадел хөкем итүне вакытында һәм намус белән үтәячәкләренә ышандырды. Татарстан премьер-министры Алексей Песошин, сетевая компания акционерлік жамғияты генерал-директоры Ильшат Фердеев, республиканың энергетика комплексы вәкілләрі яңа энергетика объектларын пайдалануға тапшыруда қатнашты. Татарстан премьер-министры Бадазабор подстанциясын ашу тантанасында шығыш жасап, республика иктисадының заманша үсіші ұшанышты энергия білен тәпмін етуден башқа мүмкін түгіл. Қолданушыларына жетерлі көлемді һәм тиешлі сыпатта электр энергиясы білен тәпмін ету, энергетиклар алдында тұрған тіп бұрышларының бірсі. Ел сайын яңа объектлар сапқа кіртілә, электр энергиясын қолдану арта деп білдірді. Технология мөстәкыйлеген ныгыту, электр энергетикасы җайланмалары өлкәсендә импортны алмаштыру буенча чараларны уңышлы гамәлгә ашыру илнең энергетика стратегиясенең аерылгысыз өлеше булып тора. Яңа подстанция дистанциядән таштырырга, сүндерергә, ремонтка чыгарырга мөмкинлек бирүче югары технологияле җайланмалар белән җиһазландырылган. Шулай ук кабель линияләренең яңа участоклары Лаеш районында Сакура подстанциясы ачылды. Алексей Песошин объектларына сыйфатлы һәм вакытында төзегән подрядчыларга, тәэмин итүчеләргә аерым рәхмәт белдерде. Татарстан өчен 2024 ел күп кенә халыкара чаралар белән истә калды. Аларны үзлексез энергия белән тәэмин итүне сетевая компания акционерлык җәмгыяте уңышлы башкарып чыкты, дип билеп итте Татарстан премьер-министры. Ул энергетикларны узган һөнәри бәйрәмнәре һәм якынлашып килүче яңа ел белән котлады. Ә хәзер һава торышы турында.
Иртәгә 27 декабрь җомга көнне болытлы һава урыны белән кыска вакытлы кар җиб чыккар. Җил көньяк-көнбатыштан талгын урыны белән тизлеге секундына 15 метрга кадәр көчәячәк. Һава температурасы төнлә 3 градустан 8 градуска кадәр салкын. Аязган вакытта һәм түбән урыннарда 14 градуска кадәр суыта. Көндез 1 градус җылыдан 4 градуска кадәр салкын. Юлларда көчле бызлавык. Атмосфера басымы 756 миллиметр.